Jā, tiešām Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. Gada plānošanas perioda Eiropas sociālā fonda projekts sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana, kura ietveros profesionālās izglītības iestāžu sekmīgajiem audzēkņiem, bija iespēja saņemt stipendiju. Atbilstoši šī projekta laika grafikam ir noslēdzies 2015. Gada 31. Augustā. Un atbilstoši šim projektam izglītojumiem bija iespēja saņemt otru Eiropas sociālā fonda stipendiju. Izvērtējot šo situāciju, izglītības ministrija ir strādājusi un sākot ar šī gada 2015. Gada 1. Septembri tiek palielināts valsts stipendiju fondā pieejamais finansējums, kas ļaus profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem izmaksāt lielākas valsts budžeta stipendijas. Tas nozīmē, ka atbilstoši ministra kabineta noteikumiem numuru 740 noteikumu par stipendijām, tātad profesionālās izglītības iestāžu stipendiju fondu, kas ir paredzēts katram izglītojumam vidē ne mazāk kā 14,23 eiro mēnesī, būs iespējams šo fondu papildus palielināt. Uz doto brīdi mēs varam informēt, ka valsts budžetā no 15. Gada 1. Septembra līdz 31. Decembrim, tātad šiem četriem mēnešiem, ir piešķirts papildus 2,5 miljonu eiro finansējuma palielinājums, bet 2016. Gadā 7,5 miljonu eiro. Mhm. Tātad šis palielinājums, papildus pieejamais finansējums ļaus šo vidējo finansējumu uz vienu audzēkni palielināt. Tātad šos 14,20 eiro mēnesī, kas ir mazāk kā 14,23 eiro mēnesī, līdz šim pagājušajā mācību gadā tas bija 15,23, līdz ar to izglītojumiem atbilstoši valsts finansētās profesionālās izglītības programmās papildu līdzekļu valsts stipendiju fondam būs iespējas piešķirt lielāku šo te valsts budžeta stipendiju.
Līdz ar to vecākiem šobrīd nav jāraizējas, arotskola audzēkņi aizvien saņems stipendiju.
Aizvien noteikti saņem stipendiju, protams, atbilstoši šiem ministra kabineta noteikumiem par stipendijām, 740. Minimālā stipendija vēl joprojām paliek 10 eiro, bet maksimālā stipendija 71,14 eiro. Un, protams, kā valsts stipendiju izglītojumu saņems atbilstoši savām sekmēm, tātad, jo labākas sekmes un izcilākas sekmes mācībās, tāpat atbilstoši iesaistēji izglītības iestādes aktivitātēm sabiedriskajā dzīvē, viņiem ir iespējas pietuvināt savu stipendiju līdz pat maksimālai valsts budžeta stipendijai.
Jā, to jau norādīja arī celtniecības koledžas vadības pārstāvi. Gribēju vēl precizēt, šim gadam tātad nauda ir atrasta, kurā budžeta sadaļā ir nākamā gada finansējums. Tās ir politikas jaunās nostādnes vai tas ir jau kaut kas tik cieši un stingri ierakstīts, ka šī nauda nākošu gadu noteikti būs?
Uz doto brīdi mēs esam plānojuši arī nākamajā gadā šo ministru kabineta noteikumu grozījumus, kur mēs jau arī paredzēsim šo jauno finansējumu. Un kas attiecas uz Eiropas sociālā fonda, tāda plānošanas perioda, jaunā plānošanas perioda 2014.–2020. Gada plānošanas periodā Eiropas sociāla fonda finansējums mēs stipendijām izglītībā nav paredzēts, un tas skan gan profesionālās izglītības audzēkņus, gan augstākās izglītības studentus, kuri iepriekš varēja saņemt atbalstu no Eiropas sociālā fonda, līdz ar to šis valsts budžeta stipendiju fonda pieejamais finansējums ir palielināts. Mhm.